pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je mladý človek, pokračovateľ tradičného remesla modrotlače na Slovensku, Peter Trnka. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Je táto práca ťažká, zložitá, alebo prečo ste sa aj začali venovať?
Áno, je aj ťažká, aj komplikovaná, ale keď sa časom človek dostane do tej problematiky, tak už to potom začne byť taká rutina, ale možno ten vstup je veľmi náročný a ťažký. Už keď teda rovno vlietneme do tej problematiky, tak keď máme modrotlačové formy, tak na to, kedy si existovalo špeciálne remeslo, ktoré sa zapodievalo s touto výrobou.
Tých foriem.
Áno. Volalo sa to formári, lebo keď si zoberieme, že bolo 200 dielní, každá dielňa mala po foriem na stovky, takže to bolo kvantum foriem, ktoré musel niekto vyrobiť. No a v knihe Jozefa Vidru, ktorá je zameraná na modrotlač, sa uvádza, že nejaký posledný výrobca bol v nejakých 60. alebo 70. rokoch a odtedy už není na Slovensku výrobca foriem. To znamená, že toto remeslo zaniklo, dá sa povedať, ešte pred modrotlačou.
Áno.
A tým pádom, keď niekto by chcel formu na modrotlač, tak buď si musí sám natlcť nejaké klinčeky do dreva, len už to nebude mať ten fortel, čo kedysi. A sú, je to nedostupný tovar, tieto modrotlačové formy. Mm-hmm. Možno sú nejakí majstri v Nemecku, v Česku, ale je to problém. Čiže už iba pri formách začína byť problém. A nehovorím o ostatných veciach.
Jasné, ale u vás je to dlhoročná rodinná tradícia. Podľa tých informácií, ktoré som si vedel dohľadať, tak plus minus okolo 195-6 rokov už to remeslo vo vašej rodine funguje.
Aby som to upresnil, samotná dielňa má okolo 180, uh-huh. Ale v našej rodine priamo je vyše 100 rokov, tuším 110 rokov.
Dobre? To znamená, že dielňa existovala?
Áno, dielňa vznikla v roku 1825 v Zarieči.
Ale to nebola dielňa vašej rodiny. Áno, to konkrétne? Nebola.
Mali ju traja majiteľia.
Áno.
A s tým posledným majiteľom by bola zanikla, tak on ju prenechal svojmu učňovi, môjmu prapradedovi koncom 19. storočia. Uh-huh. A v roku 1900, obak mám byť presne 1898, dielňu preniesol môj prapradedo do Púchova. A v Púchove...
Áno, ona z toho začala Zariečia, v Zariečí.
Áno, z toho Zariečia ju preniesol do Púchova.
Áno.
A v Púchove 110 rokov potom fungovala až do smrti môjho detka.
Tak máme tu nejakých pár fotografií. Toto je tá spomínaná obec Zariečie, kde tá dielňa v tom roku 1825 vznikla.
Áno. Áno. Tak.
A toto by mal byť ten váš pradedko, ktorý ju potom prebral a pokračoval v tej výrobe. Tam vzadu to je ten dom rodinný, alebo
viete,
to je
čo,
len... To už tak presne
viete,
neviete.
Ja som patral na internete a toto sú fotky z internetu, konkrétne tieto dve.
Aha.
Zo Zariečia.
Áno.
Čiže to je iba Zariečie ako také.
Ako také, takže to není spojitosti.
Ale tak pre ilustráciu a aby sme sa do tej atmosféry vedeli uh-huh. ponoriť, tak som ich použil. Ale sú to fotky zo Zariečia. Domnievam sa, že aj táto riečka, to je biela voda, ktorá tadiaľ tečie.
Áno.
A tým pádom aj tá dielňa, ktorá tam bola, musela
na tejto rieke
musela byť pri tejto rieke a čerpať vodu, lebo voda je neodmysliteľnou zložkou tohto remesla.
Áno. Potom tu máme fotografiu ďalšiu.
Áno.
Kto je na nej?
Áno, toto je obrázok na Púchov. Naľavo vidíme môjho pradeda Alojza, ako rozotiera pap v šaši. Tam je taká malá bodka.
Áno, v krúžku tam je dom.
Áno, tak to je už konkrétny dom, kde bola dielňa.
Ten dom ešte dnes existuje?
Áno, existuje.
Uh-huh.
A keď sa vrátime k tomu, čo som pred chvíľou povedal, že modrotlačiarska dielňa musí byť pri rieke,
áno,
aby mala zdroj vody, tak aj tu bola
tá dielňa
položená tesne pri rieke Vach.
Vach.
A v rieke Vach sa jednak pralo alebo čerpala voda.
Áno. A toto je fotografia.
Toto je zase iný uhol na Púchov a napravo je možné vidieť môjho detka Stanislava pri práci, keď bol v nejakom takom mladom veku. A na tej fotke konkrétne navíja látku na valec a mangluje.
Áno. Toho vášho detka, ktorého spomínate, to je ten detko, od ktorého ste sa vy nejakým spôsobom inšpirovali a,
áno, inšpiroval.
A pokračovali v tom, čo on akoby ukončil. Hej?
Áno, presne tak.
Tak ako to malo nejakú genézu, alebo ako to celé prebiehalo, že ten detko vás motivoval k takémuto niečomu?
Aby som na začiatku presnil, tak toto remeslo ma priamo detko nenaučil. Ale pritom bola možnosť, len nejak sme to prepásli, lebo som bol samozrejme mladý a som mal iné záujmy a aktivity. Ale aj s mojim detkom ako samotným sme mali iné spoločné aktivity, ale nebola to modrotlačba. Bolo to stolárčina a zváranie. Ak som na ňom tak videl, že ma niečo chce tak naučiť a mi odozdať, tak určite to bolo skôr práca s drevom a zváranie, čo by sa nezdalo, ale som tomu veľmi vďačný, lebo aj toto remeslo modrotlačerské si vyžaduje také nejaké remeselné zručnosti, lebo všetko to náradie, to si musíte sám vyrobiť, ak chcete, aby to vôbec bolo nejaké rentabilné, to remeslo. A samozrejme aj tá stolárčina, všetky náradia si vyrábam sám, nábytok si vyrábam sám, Aj tieto formy modrotlačové som bol donútený si robiť sám, lebo to by som sa nedoplatil, kebyže to mám dať vyrábať nejakému výrobcovi. A mám proste vzťah k drevu, takže je to veľmi pre mňa jednoduché a vôbec mi to
je
nerobí.
Je to blízke k tomu.
Vôbec mi to nerobí problém si vyrobiť hocičo.
A čo vás inšpirovalo k tej modrotlači?
Ja už som býval v Bratislave, ja som do mojich 15 rokov sa narodil v Púchove a býval tam, ale v 15 sme sa presťahovali. Tak tie posledné 4 roky jeho života už sme sa nevideli tak často, ako keď som býval v Púchove, ale už sme iba párkrát do mesiaca
prišli.
Proste už to bolo také obmedzenejšie, aj ten náš kontakt. A potom, keď som bol na strednej, tak už som si tak uvedomoval, že detko má svoj vek a nebol nejaký taký pokračovateľ aktívny, ktorý by pokračoval v tom jeho remesle, tak už vtedy som si tak uvedomoval, že bola by škoda, keby nás to nenaučil, tak už sme si tak plánovali s otcom, že jedného dňa ho tak nahovoríme, že aby nám na kameru povedal všetko, ako sa vyrába, všetky tie postupy a tie tajomstva. Tak o tom sme tak možno rok, dva uvažovali, ale potom jedného dňa, zo dňa na deň som sa dozvedel, že detko zomrel.
A bolo po tajomstve.
A odišiel hovorím, aj s tajomstvom. Do keľu aj po modrotlači. Takto, ale ja som si plánoval toto uskutočniť po maturite, lebo mali byť 4-mesačné prázdniny, tak si hovorím, že pôjdem najdlhšie do Puchova k babke a
za to obdobie to všetko.
Hej, ale ja už som bol taký aj možno skeptický, lebo mal som aj asi druhého detka, ten bol včelár, od neho som chcel, že nech ma naučí včeláriť a on tak mabol rukou, že aby som sa niečomu užitočnejšiemu venoval, tak už som bol taký možno pesimista, že možno aj detko zaujme takéto stanovisko, lebo ku koncu života nebol nejaký záujem modrotlač a ja som to len tak možno z takej nostalgie sa chcel naučiť alebo zo zvedavosti. Ale nie kvôli tomu, že chcem na tom nejaký biznis teraz stávať. No ale teda, nestihol som, ale tie prázdniny prišli. A ja taký vzrušený, že teda som bol taký nastavený na to, že ide sa toto robiť. Tak som si povedal, že nevadí, tak, že skúsim to nejak svojpomocne. Tak som začal študovať literatúru. Potom aj také nejaké dianie vo svete. Alebo teda v Európe, lebo modrotlač sa hlavne iba v Európe robí.
A ste sa dostali do tej detkovej dielne?
Áno, začal som si študovať knihy. Najskôr som zistil, že vôbec aké suroviny k tomu je treba. Lebo ja som naozaj dovtedy jediné, čo som vedel o modrotlači, takže to je modrobiela látka. To je jediná vec, ale nič za tým. Vedel som, že sa to robí s formami.
Technológia a také
veci. Že sa farbí v modrej farbe, ale to je všetko. Naozaj vedel som to, možno toľko, koľko aj vy, keď ste si to naštudovali teraz. Tak s takýmito poznatkami som išiel do toho.
Áno.
No a Začal som tak z hurta, to čo bolo v knihách som začal robiť a výsledok dopadol tak, že katastrofa.
Aj máte ho uchovaný niekde?
Viete čo, nemám, lebo som zničil také veľké množstvo látky, že hlavne som bol znechutený z toho, tak všetko,
to nešlo,
všetko som to vyhodil, aby mi to nepripomínalo toto obdobie. Ale nejaké také drobnosti mám, čo boli aj také nepodárky.
A využívali ste počas tohto obdobia tú dielňu toho detka. Je tá bola proste stále akoby funkčná.
Áno. Práve, že bez toho by som nebol schopný začať, lebo modrotlač sa skladá z dvoch takých problematických alebo technicky zložitých častí. Jedna je potlačanie a druhá farbenie. Tak ja som mal zarobenú farbu tých nádržiach, takže farbu som nemusel riešiť. Na začiatku
To bola ešte z toho minula.
Áno, po detkovi. Lebo
a to koľko taká farba vydržia?
No to aj 2 roky vydrží v takej kadi. Uh-huh. Čiže detko zarobil farbu a tu som mal, tak mne stačilo len naučiť sa vytvoriť emulziu na potlačenie pap a vedel som zafarbiť. A keď som vedel emulziu, tak potom som ešte tak prehlboval a zlepšoval technológiu farbenia. Lebo tá je trošku jednoduchšia. Takže mal som to veľmi zjednodušené oproti človeku, ktorý nemá tieto možnosti. A to bol možno hlavný dôvod, prečo som sa do toho pustil, lebo všetko bolo. Mal som ako priaznivé podmienky. Jediné, čo bolo treba, tak to je trochu iniciatívy a trpezlivosti. A po nejakom treťom experimente som dospel k nejakým takým dobrým výsledkom použiteľným.
Relatívne dobrým, hej?
Áno, že peknú látku som vytvoril, ktorú som už mojimi rukami vytvoril.
S čitateľným vzorom.
Hej. Takže toto bol taký moment, že som si povedal, že dám tomu ešte šancu a že sa s tým budem ďalej zapodievať, lebo stalo ma to veľa času, nervov a peňazí. Som musel vyhadzovať peniaze hore komínom, aby som látky, chémie všelijaké, aj finančne to bolo náročné, tak musel som tak sa krotiť, že nerobiť 20 rokov experimenty a nič z toho. Tak som spal, že skúsim, ale ak to nepôjde, tak nechám to tak. No a dopadli nejaké výsledky dobre, ktoré ma tak povzbudili. Potom som mal ďalej také obdobie, že zase sa mi nedarilo, tak som pátral, že čo som robil, ako som robil. Tam pri tej modrotlače všelijaké také drobnosti, čo by ste ani neboli povedali, vedia skresliť výsledky.
To majú vplyv na výsledok, hej?
No, tak som proste špekuloval, rozmýšľal, ale potom tak po nejakých 5-6 rokoch sa to tak vykryštalizovalo, že už som si bol taký istejší a keď nejaká chyba nastala, tak už som vedel, že čo treba opravovať.
Takže plus minus nejakých 3 až 5 rokov vám trvali tie samotné začiatky toho, keď ste si už mohli povedať,
také 4 roky ten úvod.
Že už viete, o čo ide, plus minus.
A v súčasnosti už to, čo som kedysi nad tým špekuloval, tak už to je rutina, iba sa zmieša a ide sa.
Ako ste spomenuli, že to remeslo nie je vynálezom slovenským, ale že to je tradičné európske remeslo, ktoré prišlo z Indie do Európy. Ja som sa kdesi dočítal, že takou mekou tohoto v Európe bolo Nemecko, kde tí starí majstri chodili na vandre, kde sa učili tomu fortielu. Vy ste čerpali len z kníh, alebo ste aj navštívili nejakého majstra? Mali ste takého nejakého svojho majstra?
Uh-huh. 95% mojich poznatkov je z literatúry. Ale po tej maturite, keď som bol ešte taký, že ešte som sa tomu nevenoval, tak som vycestoval do Strážnic, do Česka, za majstrom pánom Jochom. A išiel som tam s tým, že ja som vedel, že to sa neprezrádza tieto veci, ale len tak proste, aby som videl tú atmosféru v dielni. A
neprezrádza sa celý ten postup, alebo len nejaké časti?
Postup není tajomstvo, lebo to si pozriete na hociakom videu, že ako sa vyrába v tom postupe, ale v zloženiach jednotlivých tých emulzí napríklad na potláčanie alebo farbiaca zmes, pomery a zložky. To je vlastne také, čo sa tam tají. Takže vedel som, že toto nikde nedostanem na tácke. Ale aj tak som bol taký veľmi zvedavý, aj iba kvôli samotnej tej modrotlači. Som sa preto tak nadchol a ma lákalo ísť sa pozrieť do takejto dielne. Tak som si pozrieli obchod s pánom Jochom, sme sa porozprávali. A to bol iba taký priateľský rozhovor.
Ano.
Povedal mi, že čo a ako, ale...
Keď a si
ja, som ani, ja by som povedal, že ani som nemal nejakú drzosť, že sa pýtať, že jak sa to robí, ale skôr mi išlo iba ten zážitok z tej dielne.
Lebo... Aj vám čo si prezradil? Alebo povedal? No,
tak, ja by som tak povedal, že také, nepovedal že mi nič navyše. Nič navyše, čo by som nebol dovtedy vedel.
Hej, hej.
Ale len napríklad, ja som nevedel, jak pap sa dá z formy dole. Som nevedel, že... Nemal som predstavu, jak ten pap dá
aby
dole.
Aby sme aj našim poslucháčom objasnili, že vlastne čo to je ten pap, hej, lebo pre mňa je to takisto španielská dedina. Tak skúsme
opíšem,
porozprávať.
Čo sa deje na fotkách a vrátim sa k tej pointe. Tak máme na fotkách takú drevenú bedničku, to sa volá šašia. A v tej bedničke je taká podložka z textilu, ktorá je na mekom nejakom podklade.
Uh-huh.
Na túto látku sa natiera pap, ktorý som už spomínal, to je tá emulzia na potláčanie.
Áno. To je to tajomstvo, že to má také prísady, ano, také prísady. A to je to tajomstvo toho modrotlačiara, hej?
Áno, áno. A na tejto poduške sa teda naberá prostredníctvom formy pap a sa potom potláča na látku.
Potom to plus minus takto vypadá?
Áno, tak toto vyzerá potom na látke.
To znamená, že vy ste nevedeli z tej formy dostať to na tú látku, áno?
Nie, teraz hovorím o niečom inom. Ja som, že keď máte zababranú formu od toho, tak nevedel som, jak to vyčistiť z tej formy.
Aha, tak.
Proste úplne základná vec. Tak napríklad toto som nevedel
že ako na tých začiatkoch. Ako vyčistiť formu, áno?
No a odpoveď veľmi jednoduchá, že dám pod vodu a vykartáčujem.
A vyšlo to.
No jasne. Lebo forma je drevená, no a som nevedel, že to môžete takto pichnúť do vody a
jasne
namočiť. No takto sa bežne forma umýva. Tak napríklad s takýmito otázkami som tam išiel a...
Ale ste sa dozvedeli.
Tak nakoniec som sa dozvedel niečo, ne? Predsa.
Dobre, a to znamená, že čo ste spomínali z hľadiska tej tlače, to je tej odchýlky tých jednotlivých majstrov vtedajších, tak čom bol ten rozdiel? Alebo čo je ten rozdiel medzi papom a papom?
Pri pape sledujeme možno dva také aspekty. Jeden je, že tá biela plocha pod ním, ktorá vznikne po zafarbení, že či je pekná žiarivo biela, lebo nemusí byť. To je jedna vec, ktorá sa sleduje. Potom, ako sa pap pri farbení rozmazáva, alebo steka. Aj to sa deje pri farbení, keď to není správne nastavené. To znamená, že vidíte machule, normálne ako steka. A tretia vec je možno vykreslenie ornamentu, aby to, čo je na forme, plôžka, aby presne rovnako bola vykreslená aj na látke, aby sa, často sú tie formy z vosku také masné, tak sa steka, zráža. Tak, takéto všelijaké nuancy sa sledujú pri pape a to je vlastne potom na majstrovi, aby to nejak tak odsledoval a vedel ustriehnúť, že aby všetko spĺňal to, čo má, aby to bolo pekné.
A ono to je aj záležitosť zloženia nejakých chemikálií, namiešania toho.
A je to celé postavené iba na chemikáliách a možno nejakých plnivách, ktoré do toho idú a pomeroch.
A keď by ste sa mali teraz ponoriť do toho obdobia toho vášho pradedka, oni používali tie isté chemikálie, ako aj teraz?
Áno, určite, určite. Dá sa povedať, že tých 400 rokov, čo je modrotlač evidovaná na Slovensku, tak ten postup sa nejako nezmenil.
Takže stále je to plus minus to isté.
Áno, určite, určite. Lebo to je vlastne aj to, čo tu modrotlač robí takou vzácnou v súčasnosti a prečo sa zapísala do UNESCO. Tak, jak aj fujara je možno pár stáročí taká istá. Aj vzory sú tam tie isté. Technológia výroby také istá. A je to taký typický prvok charakteristický pre Slovensko. tak to isté by sa dalo prirovnať aj k modrotlači, že technologicky sa to nikam neposunulo. Je to taký zakonzervovaný historický postup, čo v súčasnosti už sa vníma ako niečo vzácne a ojedinele. Dá sa povedať, že v celej Európe.
Hej, ako spomíname, že ten princíp alebo ten základ je stále ten istý už 400 rokov, čo to existuje tu na Slovensku, a samozrejme jednou z najdôležitejších asi pre mňa tých zložiek alebo častí je tá modrá farba, lebo tej tam je najviac.
Áno.
Indigo. Kde sa to získava, že jeho dostatok?
Tak keď sa bavíme o indigu, tak to hovoríme o jednom z úplne prvých vynajdených prírodných farbív na svete. Vieme, že sa s ním farbí už asi 5000 rokov z literatúry. Sú tri typy indigovníka. Indické, japonské a povedať, že tak v úvodzovkách európske. A takéto najrozšírenejšie v celom svete je to indické indigo, respektíve tie jeho vlastnosti a ten odtieň. To je vlastne niečo, ako mám na sebe. Z hodou okolností som si dal takéto dnes.
Áno.
Ale tá farba je takáto, plus minus, ako možno vidieť aj na fotke. A je to teda rastlina, ktorá rastie iba v tropickom pásme, preto je veľmi ťažké vypestovať ju túto v našich podmienkach. Ale v Afrike sa pestuje, teda v tej Indii, a je to teda naozaj prírodné farbivo, tak sa to extrahuje z listov a potom sa to suší a vytvárajú sa takéto zrazeniny pigmentu, ako je možné vidieť na fotke. Tieto zrazeniny, to je prášok, to sa potom drví, buď v mažiari, alebo kedysi bol v súde také železné gule a medzi tými gulami sa to drvilo.
Ako keby sa múka mlela.
Áno, áno. Treba to nahladko rozdrviť, zaliať vodou a farbí sa.
A je dostatok toho aj dnes na trhu? Lebo ja som sa u vás dočítal, že vy sa pokúšate, alebo ste sa pokúšali nahradiť to nejakými rastlinami u nás.
Ja by som sa vrátil tak na začiatok, že ja keď sa niečomu idem venovať, tak to beriem poriadne od podlahy. To znamená, že aj keď som začal s modrotlačou, tak už hneď som aj išiel aj do porobomatických foriem. Vedel som, že ak chcem pokračovať, musím si to nejak osvojiť, lebo formy sa časom opotrebovávajú. A takisto to bolo aj s tým farbením. Tiež ma to fascinovalo, jak z rastlinky získať takéto modré farbivo.
Áno.
Tak som si zohnal semena toho indického indiga a som to skúšal vykličiť a vypestovať.
To je konkrétne toto,
aha? Nie, toto není ono.
Aha.
To je to európske. Skúšal som to indické, máme záhradku, tak som si myslel, že si nasadím pole indiga a to, čo som pozeral na internete, tú výrobu, to extrahovanie, takže to budem robiť na záhrade.
Áno.
Len žiaľ, predsa len nedá sa to tu dopestovať, pokiaľ naozaj není človek nejaký skúsený záhradkár, že
áno,
vie vytvoriť tú klímu tomu. Ja ani neviem, ani sa mi s tým nechcel až tak zapodievať, tak druhý experiment bol to európske indigo. Tá rastlina sa volá borit. A není problém ju tu dopestovať, rastie to ako burina, takže aj tu je vidieť, že pekne mi vyrástla. A ona tiež obsahuje v listoch indigotín, modré farbivo, tak takýmto spôsobom som sa to pokúšal extrahovať.
To znamená, že sa to musí uvariť, hej?
Áno, buď to musí kvasiť vo vode, alebo vylúhovať, uvariť. Proste tú molekulu list musí pustiť do vody.
Do vody, áno.
A potom už keď je tá voda s týmito molekulami, tak sa to prevzdušňuje.
Aby sa to zase odpálilo a zostal len ten nejaký.
A pri prevzdušňovaní tá molekula sa zrazí do pigmentu, do takého malého zrniečka pigmentu. A to potom padne na dno. Ten postup je ten istý ako s tým indickým, len akurát, že farbivosť tejto rastliny nie je také síte.
Je iná.
Nie je také síto modré. A ak sa nemýlim, tak do 18. storočia sa farbilo touto rastlinou v Európe. Lebo indigo z Indie sa doviezlo až v 18. storočí. Do Holandska, z Holandska do Nemecka, z Nemecka išlo do Európy. Čiže ako keby to pôvodne sa nahradilo tým indickým indigom, lebo tie jeho vlastnosti sú ďaleko kvalitnejšie a
To je asi presne to, čo ste spomínali, že každý ten majster modrotlačiar mal tú svoju farbu,
áno,
akoby špecifickú, že bolo vedieť odhadnúť, že ktorý modrotlačiar to robil, alebo tí medzi sebou,
áno,
to vedeli odhadnúť.
Áno,
že...
áno.
A v dnešnej dobe, aké farby vo používate?
Môj detko, on mal obrovské zásoby aj indiga, okrem nejakých iných zložiek. Tak ja som celý ten začiatok fungoval z týchto jeho zásob. A potom aj ako sme sa bavili my, tak jeden pán, keď sa dozvedel, že robím modrotlač, tak mi predal svoje zásoby indiga, čo mal ešte po svojom otcovi. A takýmito šlekými neuveriteľnými cestičkami, čo by ma nikdy nebolo ani napadlo, som sa dostal k týmto zásobám.
Ktoré takže, máte ešte dodnes.
Tak, áno, lebo ja nemám nejakú veľkú spotrebu toho. Ja nevyrábam v takých objemoch možno ako v minulosti dielne, takže zatiaľ z tohoto čerpám a keď mi to dojde, tak budem zháňať ďalej.
Samotnou kapitolou pri tejto výrobe sú tie formy.
Áno.
Ešte sa pokúšate si ich nejako vyrobiť, alebo máte tie tradičné z vašej tej bývalej rodinnej dielne?
Tak samozrejme, mám podetkové formy. S nimi som začínal, s nimi som sa učil, ale som zistil po nejakých rokoch práce s nimi, že sa veľmi opotrebovávajú. Lebo si zoberte, že potláčate a forma ide do vody. A keď takto opakujete ten kontakt s vodou, drevo pracuje a začnú potom z toho vypadávať tieto mosadzné klinčeky. Čiže zistil som, že naozaj sa veľmi rýchlo potrebováva. Ak nechcem ich zničiť, lebo už sú veľmi vzácne, tak potreboval som ich nahradiť novými, alebo také, čo nemajú tú historickú hodnotu. To znamená, že vzor je ten istý, len nemajú tú historickú hodnotu. Tak som si začal vyrábať podľa vzorov z minulosti. Tie som zachoval, akurát som ich vyrezal ja. A to sú z pravidla zatiaľ také malé formáty, ale mám aj také tradičné na metráž, to znamená také štvorcové veľké formy, len aj to som ich vyrobil a po troch rokoch už potrebujú opravy. Čiže znova s nimi nemôžem pracovať, lebo musím ich pretmeliť, ponatierať na novo a čiže aj tie, čo som si ja vyrobil, už potrebujú zásah takéhoto reštaurovania. Je pravda aj, že niektoré veci už by som robil ináč ako na začiatku, ale aj to je ďalšia vec, že človek sa učí. Takže tieto prvé nejaké moje lastovičky, čo boli, nie sú dokonalé, ale už teraz viem, že čo ako a vyrábam si sám formy.
A aj sa snažíte zachovať tie vzory také tradičné tej vašej rodiny, alebo hľadáte nejaké nové vzory už na túto modernú súčasnú dobu?
Ja by som nepovedal, že tá naša dielňa mala nejaké charakteristické vzory našej rodiny, to absolútne, ale skôr nejaké ľudové formy ako také, ktoré boli
alebo
typické...
Alebo nejakého lokality,
áno,
prostredia.
Áno, ktoré boli typické buď pre nejaký región, alebo dá sa povedať, že aj pre Slovensko, lebo predsa len Maďarsku už môže mať iné motívy.
Jasné, to je ako kroj.
Áno. A na Slovensku sú naozaj také charakteristické vzory, ktoré nemá žiadny okolitý štát. Hlavne formy z okolia Ružomberka a Tatier, Rajec a takéto. To sú typické dokonca pre konkrétne mesto.
Áno.
A určite čerpám tieto ľudové motívy, ktoré sú charakteristické pre Slovensko. Aj keď už som mal nejaké také pohnutky, že niečo vlastné, alebo keď ide o nejaké komerčné účely, že nejaká značka alebo firma potrebuje niečo nejak nastaviť ako tú ich grafiku a dať do výroby, tak to je samozrejme iný prípad. To vtedy vyhoviem a idem nejaké moderné veci robiť, ale pokiaľ ide o tie zariadenia, čo idem, s ktorým idem buď na workshop alebo s ktorými ja pracujem, tak to je vždy iba ľudové, tradičné, historické, lebo mám pocit, že o to je záujem. Kebyže už nejaké moderné vzory, tak neviem, či to je to, čo očakávajú ľudia, keď idú na workshop slovenskej ľudovej modrotlače.
Hej. Spomínali sme na začiatku, alebo respektíve vy ste, keď som sa vás pýtal, tak ste spomenuli, že táto práca je aj fyzicky náročná a takto keď sa rozprávame a debatujeme, tak sa mi to zdá, že to je len nejaké namočenie, vyťahnutie, potlačenie na stole nejakej formy. V čom je to fyzicky náročné? Alebo v čo je na tej práci tak náročné?
Treba si uvedomiť, že ide o remeslo, kde je všetko ručná práca. Aspoň v mojom prípade nie je nič zmechanizované. Uh-huh. Napríklad môj detko už mal všelijaké procesy zmechanizované. Škrobenie plátna, sušenie, žehlenie plátna. On to modernizoval, lebo už bolo jasné, že to není možné, aby jeden človek také množstvo vyrobil ručne, ale ja aj s tými mojimi podmienkami, čo mám doma, nie som schopný, alebo respektíve nemám tie stroje, ktoré by mi v tomto pomohli, čiže všetko je ručná práca. Keď potlačam povedzme 10 metrov látky, čo sa tak za deň dá potlačiť pohodlne, tak držím v ruke formu, ktorá má medzi 2-3 kilami a musím sa načahovať do takého predklonu. Keď stôl má povedzme meter šírku, tak keď sa načahujem dozadu, tak som v takej zlej pozícii,
ano.
Kedy trpia veľmi kolená, chrbát a ruka.
S takmer 2-kilovým závažím.
Áno, keď toto robím pár hodín denne, takže po takom potlačaní mám toho dosť. Potom samotné farbenie, to super, môžeme to aj vidieť, naviešam látku na takýto raf a spustím látku do vody, do farbiva. Uh-huh. To je síce na takomto kladkom systéme, tu sa človek nejak nenamáha, ano. Ale možno pri tom praní, to je ďalšia taká prplačka.
To znamená, že je to fyzicky, áno. Je to fyzicky náročné.
Ale asi najťažšie je to potlačanie, pokiaľ ide o fyzickú náročnosť.
Vy ste jeden z mála v rámci Slovenska, čo mám informácie, akoby pokračovateľov tohto tradičného remesla. Stretávate sa aj s vašimi kolegami, alebo poznáte vašich kolegov, alebo koľko vás je tak na Slovensku, čo sa tomu venujete ešte?
No... Poznám sa so všetkými, čo sa s modrotlačou zapodievajú. Uh-huh. Dokonca sme mali v televízii takú reláciu, kde som vyučoval toto remeslo. Ako keby ďalších takýchto výrobcov vyučoval, že ako sa vyrába modrotlač. Čiže to sú traja takí, o ktorých viem, že sa zapodievajú s modrotlačou. Uh-huh. Potom sú ďalší výrobcovia. Dá sa povedať, že sú dvaja. A takže dá sa povedať, že s každým sa poznám osobne a...
Takže plus minus na prstoch jednej ruky by sa dali zrátať v rámci celého Slovenska.
Zatiaľ dajme tomu, že viem o 5 ľuďoch.
Viem o vás, že ste ukončili nedávno vysokoškolské štúdium. Čo plánujete do budúcna?
Áno, tak áno, som postavený pre túto otázku. No a myslím si, že... Moje smerovanie je jasné. Určite budem pokračovať v modrotlači a uvidím, ako to pôjde, keď sa tomu budem venovať už na plný úväzok. Ale zatiaľ mám tieto plány, že modrotlač...
Takže by ste chceli mať akoby svoju dielňu, svoju značku a v nej pokračovať.
Áno. Ja 10 rokov už na tom pracujem, už takí ľudia, ktorí majú o to záujem, vedia, že aj ja sa s týmto zapodievam a ma oslovujú, že mám nejaké takú komunitu vybudovanú, nejaké zázemie. Takže nejdem od piky, ale už iba budem pokračovať a rozvíjať to, na čom pracujem už 10 rokov.
Hej, to som sa chcel spýtať, že či má modrotlač ešte aj v dnešnej modernej dobe svoje využitie alebo svoju budúcnosť, ako to vy vidíte z vášho pohľadu?
Keď si zoberieme, že táto modrotlač po tých 400 rokoch, ako sa na ňu upriamila pozornosť, čo dovtedy nebolo.
Ako myslíte v dnešnej dobe?
Áno, áno. Aj v jej najväčšom rozmachu. Uh-huh. Vtedy si to ľudia neuvedomovali, že čo to je, lebo to bola bežná záležitosť ako dnes. Možno keď si idete kúpiť tričko do obchodu, že sa nad tým nepozastavujete, ale jedného dňa to prestane a potom sa človek zbada, že o čo prišiel. No a tým, že sa zapísala do UNESCO, tak sa to tak povýšilo na niečo naozaj veľmi mimoriadne a vzácne. A to môžeme vidieť, že ľudia sa začínajú obzerať tak dozadu a prehodnocujú, že či naozaj všetko to, čo sme tu mali, že bolo zlé. Možno, že si začínajú uvedomovať, že nie všetko, čo sme tu kedy mali, tak je zlé. Začínajú sa k tomu vracať a nachádzať v tom zmysel. A aj modrotlač vidím ako takú záležitosť, že napríklad sa stretávam, že chodím vyučovať do škôl alebo tábory.
To som sa chcel spýtať, že či existuje v dnešnej dobe záujem o takéto niečo.
Určite je záujem zo strany napríklad inštitúcií alebo nejakých učiteľov, pokiaľ ide o nejaké edukačné záležitosti, že...
Áno, chodievate po nejakých táboroch alebo po nejakých stretnutiach, kde tie deti majú záujem aj o takéto druh remesla.
Áno, ale potom nie je to len pre deti, ale je to aj pre dospelých ako taká voľnočasová aktivita. Viete, teraz skoro väčšiny ľudí robota znamená byť celý deň za počítačom.
Áno.
A už nemajú taký kontakt s takýmito remeslami a tak pre nich je vzácne, že môžu takto vypnúť, že robí niečo manuálne, nemusia pritom rozmýšľať, že ako sa to robí, ale naozaj iba, ak majú nejaké estetické cítenie, tak si vyskladávajú všelaké obrúsky z tých vzorov a je to forma relaxu, oddychu a také vypnutie. Čiže toto je uplatnenie pri takej nejakej staršej vekovej kategórii, alebo sa stretávam a robím workshopy pre dôchodcov, čo chodia Američania, americkí turisti na Slovensku, tak to majú v rámci fakultatívneho výletu
pre
po Slovensku.
Pre nich to je asi veľká atrakcia.
Áno, pre nich je to zase niečo, čo je typické pre Slovensko a že si to môžu sami vyrobiť, vidieť, vyskúšať. Takže dá sa povedať, že pri každej nejakej vekovej generácii to má nejaké využitie a nejaký prínos.
Máme tu nejaké obrázky z toho moderného života, súčasného, ako by sa dala využiť tá modrotlač. Je toto niečo, čo by ste chceli do budúcna robiť takto?
Záleží od záujmu, ale určite z každého rožka troška. V minulosti sa modrotlač využívala, ako sa možno vie, iba na nejaké odevné doplnky ako zástery, sukne, šatky, ale po nejakých 80. rokoch minulého storočia na Slovensku už sa modrotlač začína využívať aj...
V móde?
Jednak v móde určite, to na prvom mieste, ale aj v tej domácnosti také iné uplatnenie má. Začínajú sa vyrábať prestierania, obrusy, záclonky... A v dnešnej dobe už modrotlač môžeme vidieť na hociakých výrobkoch, ako napríklad ruksaky, topánky, tašky. Čo vás napadne? Čo je z textilu, tak tam sa dá modrotlač aplikovať. No a samozrejme nejaké odevné doplnky ako kravaty, motýliky, to je taký štandard.
Oslovujú vás aj súčasní záujemcovia o výrobu treba z krojov?
Áno. Jednak nejaké folklórne súbory, že potrebujú látku na sukne, tak tým ma oslovujú, alebo potom nejakí takí nadšenci, súkromníci, čo si reparujú kroj a potrebujú vyrobiť túto súčiastku a potom metráž a už ľudia sami si z toho potom šijú buď nejaké šaty alebo to, čo treba.
Ako sme spomenuli v rámci debaty, že máte ambíciu nejakým spôsobom toto remeslo udržať a posunúť ho ďalej. Je niečo, čo by ste akoby objavili alebo to vylepšili do takej podoby a formy, čo doteraz ešte nebolo? Alebo existuje niečo také? Dá sa to vôbec?
Myslím si, že áno, že som objavil niečo a... Ale nejde tak ani o samotnú látku, ako skôr o tú technológiu. Ale treba povedať, že som vychádzal z poznatkov môjho detka a podarila sa mi taká vec, že modrotlač som schopný vyrobiť v priebehu jedného dňa.
Počkajte, teraz tomu nerozumiem. Modrotlač som schopný vyrobiť v priebehu jedného dňa.
Áno.
Čo to znamená?
Pre modrotlač je typické to, že ten proces je rozdelený na etapy, ktoré potrebujú každá svoj čas.
technologicky nejaké.
Áno, áno. To znamená, že keď potlačím látku, tak je bežný jav, že tá látka musí stať a schnúť, tá potlačená emulzia musí schnúť, zrieť a tvrdnúť niekoľko dní. A úplne bežná vec je, že aspoň týždeň taká látka schne. Aj keď si pozriem dielne v zahraničí, tak to je, keď ich sledujem a ako to vyrábajú, tak, alebo opisujú, tak, alebo aj v literatúrach to tak je zaznačené, že niekoľko dní, týždeň, možno aj dva, tá látka potrebuje schnúť. A potom sa ide s ňou farbiť. Ten pap zrie kvôli tomu, aby dobre vytvrdol a keď sa farbí, tak aby nestekal.
Keď sa namočí a potom, aby to nestekal.
Aby nestekal. No a mne sa to podarilo tak vyladiť, že ja som schopný po potlačení...
To znamená nanesenie formy na látku.
Keď potlačím látku, tak počkám 15-20 minút a môžem ísť do farby.
Bez toho, aby sa to nejakým spôsobom spilo s tým
aby sa
papom.
Roztekalo. Po 15 minútach som schopný ísť do farby, zafarbiť a vytvoriť látku.
A to je tajomstvo v tej farbe alebo v tom pape? Alebo v tej látke?
Tajomstvo by som povedal, že...
Ak teda to môžete povedať, že v čom je to tajomstvo?
Rozmýšľam, ako sa vyhnúť tejto otázke. Nebudem zbytočne prezrádzať, ale...
Nemusíte to rozvíjať, hej?
Ale toto sa mi podarilo po niekoľkých rokoch takto nejak skresať ten čas, lebo to bol problém aj pre workshopy. Že keď niekto si vyrobil alebo potlačil látku, tak bolo treba to nechať schnúť a farbiť. A tým pádom to nebolo také atraktívne, alebo človek sa na tom workshope nedozvedel celý ten proces, čo je to zaujímavé. No a mne sa to vlastne tak záchodu podarilo, že začínal som workshopy tiež tak, že sa potlačil a farbil som doma, ale potom som zistil, že ako by sa to dalo všetko na jednom mieste. No a posledné roky už fungujem tak, že napríklad s americkými turistami tam je to ohraničené 2 hodinami, tak mám 2 hodiny na to, aby si sami potlačili, aby to presklo, zafarbili, vysušilo sa to, aby si to zobrali na cestu domov. Čiže...
A neuvažujete o tom, že toto všetko si dáte akoby patentovať nejak tak, že aby to bolo vaše Peter Trnka vynálezca?
Nerozmýšľal som
ešte na tým. Na tým ste neuvažovali.
Ale možno, že od dnes už na tým budem rozmýšľať.
Dobre, keby sme sa mali dostať tak nejako k záveru, čo by ste si tak predstavovali alebo želali, aby sa vám podarilo v tej modrotlači?
Nemám nejaké veľké očakávania, ale vieme to zhrnúť možno 3 bodmi. Jeden je, že by ma tešilo, keby to stále zostalo ako taká moja záľuba. Lebo takto som doteraz aj vnímal a nechcel by som, aby sa mi to niekedy znechutilo ako nejaká bežná robota. Že keby to stále bola taká moja záľuba, srdcová záležitosť, to keby mi zostalo. Potom, ak bude záujem od ľudí stále nejaký kontinuálny, že bude to aj možné pre koho robiť a mať nejakého využívateľa. Toto by ma tešilo do budúcna a možno, že keby že sa mi podarí jedného dňa si vybudovať takú kompletnú modrotlačovú dielňu, že aby som to nemal rozkuskované, ako to mám v súčasnosti. Čiže na jednom mieste to všetko sústrediť a tam fungovať. Tak možno toto sú všetky moje očakávania, čo mám od modrotlače.
Ja vám prajem, aby sa vám to všetko splnilo tak, ako si to želáte. Mojím dnešným hosťom bol Peter Trnka, pokračovateľ rodinnej tradície modrotlače na Slovensku. Ďakujem za návštevu.
Ďakujem aj ja. Dovidenia.
Všetko dobré.